До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы яшчэ прагучаць успаміны пра андропаўскія часы, калі ўлады пачалі змаганне за дысцыпліну, і вы пачуеце меркаванне людзей пра дысцыпліну на працы ў сённяшняй Беларусі. У іншым вулічным пытанні людзі выкажуцца, чаму, на іх думку, заробкі чыноўнікаў зрабілі сакрэтнай інфармацыяй.
Зарплата адна, а карман совсем другой, намнога шырей.
Мы даведаемся, як мінчукі змагаюцца з гукамі начной аўтамабільнай сігналізацыі. Беларускі інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме зміцер Падбярэцкі, а дакладней сёння гэта будзе Севярын Квяткоўскі, а ў начной чытанцы на гэтым тыдні гучаць казкі рок-музыкі Лявона Вольскага. Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Наталя Судлянкова.
Грамадзянам Беларусі са жніўня дазволены перасякаць транзітам тэрыторыю Польшчы пры ўмове, калі яны едуць у краіны Еўразвязу і шэраг іншых дзяржаваў. Тэрмін транзіту не можа перавышаць 5 дзён. У Лівані застаецца блізу паўсотня беларусаў, якія адмовіліся пакідаць рэгіён блізкаўсходняга канфлікту. Адвакаты пакараных зняволеннем актывістаў незарэгістраванай арганізацыі партнэрства Мікола Астрэйкі і Тімафея Дранчука пададуць у Менскі гарадскі суд касацыйныя скаргі на вырак, вынесены іхным падабаронным. Удзельнікі акцыі пратэсту ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксовак у Берасці маюць намер спыніць галадоўку. У Любові Разановіч, якая сёмыя суткі трымае сухую галадоўку, рэзка пагоршыўся стан здароўя. Беларускае тэлебачанне абвінаваціла камітэт абароны рэпрэсаваных у карупцыі несправядлівым размеркаванні дапамогі. Ну а французскае міністэрства замежных справаў выступіла з рашучым асуджэннем парушэння Венскай канвенцыі беларускімі ўладамі, якія 25 ліпеня правялі ператрус у кватэры супрацоўніка латвійскага пасольства ў Менску Рэйма Шміцца. Цяпер некалькі словаў, што да міжнародных падзеяў. Міністр абароны Ізраілю Амір Перэц заявіў, што Ізраіль пашырыць сваю наземную аперацыю ў Лібані, калі дыпламатычныя спробы спыніць праліццё крыві не прынясуць выніку. Лібанскі ўрад сёння вырашыў выслаць на поўдзень краіны 15 тысяч вайскоўцаў адразу пасля таго, як рэгіён пакінуць ізраільскія войскі. Ізраільская авіяцыя сёння ўвечары нанесла ўдар па шматлюдным раёне сталіцы Лібану Бейруту. Паводле апошніх звестак, як найменей 8 чалавек загінулі, яшчэ некалькі былі параненыя. Сёння ў сутычках у лібанскім горадзе Бен-Джэйбл загінулі 3 ізраільскія жаўнеры. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заявіў, што ён павінны як мага хутчэй прыняць рэзалюцыю, якая пакладзе канец вайне ў Лібане. Лігі арабскіх дзяржаваў накіроўваў Нью-Йорк сваіх прадстаўнікоў, каб дамагчыся ўнясення ў рэзалюцыю ААН у пытанні блізкага ўсходу зменаў, якія прапануе Лібан. У Іраку іракскі прэзідэнт Джаляль Талібані катэгарычна адхіліў утверджанне, што краіна знаходзіцца на мяжы грамадзянскай вайны. А ў зоне грузіна-асетынскага канфлікту пры абстрэле былі параненыя 3 грузінскія паліцыянты. Агонь па машыне з паліцыянтамі адкрылі невядомыя ў масках. І Схінвалі і Тбілісі расцанілі здарэнне як правакацыю.
У эфіры «Свабода» і зараз на чарзе нашыя начныя доследы. Беларускі ўрад сваёй пастановай зацвердзіў інструкцыю, паводле якой інфармацыя аб заробках дзяржаўных службоўцаў стала службовай таямніцай і не падлягае апублікаванню. Чаму, на вашую думку, спатрэбілася такая сакрэтнасць? На гэтае пытанне нашай корэспандэнткі адказалі людзі на менскіх вуліцах.
На мой дабрабыт гэтая інфармацыя не паўплывае, але ж мяркуючы аб тым, што ўсе грамадзяне Рэспублікі Беларусь павінны дэклараваць свае даходы, з гэтага плаціць падаткі, то, канешне ж, было бы цікава, колькі зарабляюць нашы міністры, то нават і наш прэзідэнт.
Как всё в нашем государстве стоит под большим вопросом и всё, как обычно, скрывается под какой-то вуалью, очередной вопрос, который наше правительство хочет скрыть от общественности всего лишь. Госзарплата одна, а карман совсем другой, намного шире. И, как всегда, кто хочет зарабатывать много денег, он никогда не расскажет правду, даже если он работает в государстве.
Индивидуальное право каждого человека не отказывать на те или иные пытания, поэтому добро до этого сгоднувшись.
Коли глядеть с пункта гледжения, что я громадянин и я хочу ведать заработок своего президента, то наши улады хочет сховать реальные заработки, как про это не ведали звычайные люди.
По-моему, это было уже давно. Начальство наше никогда не отвечало на вопросы, сколько оно зарабатывает. А то, что приняли указ, просто законили все. У нас есть закон, а выходит поправка, и закона нашего нету. Закон не существует.
Ви на хвалях Ночної Свободи, і я нагадаю, що всі наші програми ви можете слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org. 2 роки тому Олександр Лукашенко підписав директиву номер 1 об умацаванні громадської дисципліни і безпеки. І він запотребував більш активно змагатися з п'янством і травматизмом, прогульщиками і розгільдяями. У своїй директиві Лукашенко не був оригінальний. Ще 23 роки тому, 7 жнівня 1983 року, центральні совєтські газети надрукували сумісну постанову ЦК КПСС Совєтського Раду і профсоюзов об павелічэнні высілкаў па ўмацаванні сацыялістычнай дысцыпліны працы. Гэты дакумент прынялі ў рэчышчы тагачаснага андропаўскага новага курсу. Пастанова была пра барацьбу з прагуламі, са спазненнямі і з п'янствам. У выніку адбываліся сапраўдныя аблавы на вуліцах, у крамах і ў кінатэатрах. Падчас масавых праверак выявлялі лайдакоў, якія гулялі ў працоўны час. Таксама жорстка каралі за спазненне на працу. Про андроповскую боротьбу за дисципліну згадує драматург, керівник проєкту «Свободний театр» Миколай Халезін.
Я це все бачив, але у мене було алібі. Я був у войску. У войску все відбувалося так, як і відбувалося раніше. Самогонка куплялася у баби Наді за КПП, а трудова дисципліна, її відлавлювали тільки на будівництві гаражей і дач для офіцерського составу. Тебе могли наказати офіцери за те, що ти не будував його власний гараж. Тебе лишали ужина і обіду. Ну і сябра був відловлений у кінотеатрі. І його на деяких собраннях ганьбили, клеймили, але ж це кончилось нічим. Я помню, як у моєї матері, я працювала у гідроміцентрі, звільняли людей за те, що навіть в обід вийшов чоловік в магазин з праці і проловили. А мали в кожному вольному під'їзді стали з'являтися румочні. Гэта влада пропонувала нам замість свободи водку. Таке ж саме постановлення було зроблено і нинішньою білоруською владою, директива номер 1. Якщо к андроповським гульням народ був підрихтований, то нинішня білоруська влада не змогла зацінити ту ситуацію, яка зараз. І наша вся країна зараз стала одною великою румочною.
Ну, это меркование проекту «Свободный театр» керовника проекту Миколая Халезина. Ну, да, облавов на улицах покуль что Беларуси не дошло. А что думают менчуки про працовную дисциплину сегодня? На пытание нашего корреспондента люди на минских улицах отказывали тихо, пая им дисциплины на працы.
Ми працюємо в приватній фірмі, і ми самі визначаємо, коли нам працювати. Нам не потрібна ця дисципліна на вугол, не на почасовій системі оплати. Треба ночі працювати, будемо працювати ночі. Дисципліна, я лічу, що це некий совєтський такий хіп. Докладно пам'ятаю, це був такий Андропов, і він був совєтський чоловік, він відмовляв приватну власність. І Лукашенко той ж самий. Історія повторюється 2 рази. Один раз в виде трагедії, другий раз в виде фарса. Фарс ми зараз наглядаем.
Хватает. Я работаю в детском саду учителем-дефектологом. Пока мы еще справляемся. Естественно, проверки есть.
Я, как человек военный, отношусь положительно к дисциплине. Это сказывается на порядке, поддерживает безопасность нашей страны. Что такое дисциплина? Это выполнение каких-то обязательств, которые требуются, чтобы все работали нормально.
Жесткое. Нам хапает, нам лучше послабее было. Вовремя на работу, вовремя с работы, чтобы на работе ничем посторонним не занимались.
Хапає, що виражається тим, що люди вже зрозуміли, що за відсутність дисципліни вони можуть позбавитися вуголя роботи.
З дисципліною? Да все нормально. Не завжди потрібно сидіти на робочому місці від дзвонка до дзвонка. Пусть ловять, якщо більше комусь нічим зайнятися. Нам повезло, тому що у нас свободний графік. І ми можемо зараз ходити, а можемо вечором працювати.
Люди немножко випивають в фірмах, от як наші, наприклад. Таке впечатлення, що руководству на все наплевать. У людей дуже маленька зарплата, которые они могут найти в любой фирме. Поэтому идет наплевательство. Я бы работал за деньги. Дисциплина меня не пугает.
Вот такие меркования людей на минских улицах про працовную дисциплину. Мы на хвалях ночной свободы. До завтра остается 20 хвилин, и мы протягиваем наши ночные доследы. Жыхары Менску штодня тэлефануюць у міліцыю са скаргамі на аўтамабільныя сігналізацыі. Бывае, што пад вокнамі дома гучна, часам па некалькі гадзінаў, вые сігналізацыя. Што рабіць, калі вас а 5 раніцы абудзіла сігналізацыя, як з гэтым змагацца? Наша корреспондентка Любу Лунёва спробувала знайсці адказы на гэтае пытанне.
На мінскіх вуліцах я пытала больш за 30 чалавек. Ніводнаму з іх сігналізацыя не падабаецца, і кожны змагаецца з гэтым на свой капыл.
Увогуле не падабаецца. Гэта перашкаджае спаць.
Мешаюць, асобна если ліўні, гроза.
Ну, мешаюць, конечно, спаць.
Разламаць эту машину.
Надо чыніць сігналізацыю.
Она работает, а владелец внимания не обращает. Так зачем тогда она нужна? Весь район не спит.
Никто не принимает никаких мер. Вызывали милицию. Я всю ночь музыку эту слушаю.
Ничего не делаю. Злюсь и все, не могу уснуть.
Калі людзі тэлефануюць у міліцыю і скардзяцца, іх супакойваюць тым, што будуць шукаць уладальніка аўтамабіля. Паводле правілаў, эвакуатар можа забраць машыну толькі з праезжай часткі, калі ёсць перашкода дарожнаму руху. Машыну нельга забіраць з двара толькі з-за таго, што камусьці не падабаецца сігналізацыя. Супрацоўнікі міліцыі шукаюць, дзе жыве ўласнік. Бывае, што машыны карыстаюцца па даверанасці, і тады на пошукі ідзе значна больш часу. У даіне паведамілі, што ёсць, канешне, такая мера, як штрафаванне за гучны сігнал, але гэта не ўратоўвае сітуацыю. Чаму машыны сігналяць, а кіроўцы не рэагуюць? Міліцыянты называюць тры асноўныя прычыны. Першая – п'янства. Маўляў, выпіў чарку другую і спіць. Другая – папросту не чуе. Вокны кватэры выходзяць на другі бок. А трэцяя – сігналізацыя падобная адна на адну. Кожны думае, што гэта не ягоны аўтамабіль. Як змагацца, супрацоўнік ДАІ падзяліўся уласным досведам.
Своего соседа успокоил очень быстро. Я положил газетку на крышу положил кирпич. Я думаю, что человек понял, что в следующий раз он туда упадет. Но машина после этого перестала орать.
Сигнализация не уратовывает уласников от угона автомобиля. Яна больше различена на подлетков, якія крадуць аутамагнитолы и могут угнать автомобиль, как покататься. Але я сама была сведкой, калі с допомогой сигнализации вырашаліся конфликты любовного трохкутника. Не спали жыхары трох домов на улице Куйбышева. Высветлилася, что жанчына сачыла за своим мужем, подозрючи яго в здраде. Яна подъехала до пятиэтажцы на таксоўцы. На стоянце каля дому стояла машина мужа, але было запоздно и у окнах не было светла. Жанчына ударила по капоту. Узравіла сігналізацыя, а яна глядзела, дзе запаліцца святло. Да машыны выбег яе муж. Можна было ўявіць, як ён здзівіўся. А жонка пабегла ў кватэру, дзе запалілі святло. Але, як потым высветлілася, не ў тую. У выніку выбеглі на вуліцу жыхары. Яны эмацыйна абмяркоўвалі, што здарылася. Адзін мужчына сказаў небараку, трэба было ставіць іншае супрацьугоннае прыстасаванне. Даражэй, але спакайней.
Mama's in the kitchen, Daddy's on the phone, and nobody knows what's going on. But I've got them so long to see you, 'cause my Buick's upset with blue. Well, one for the money, honey, two for the show, and it's three to get ready. Tom's gotta go, he's got them so long I see you, 'cause my Buick's upset red and blue. Ooh, well, ba-ba-ba.
Вы на хвалях «Ночной свободы», Том Уэйтс, співая песню «So long I'll see you». До завтра застаецца чвэрць гадзіны. На гэтым тыдні на нашай начной чытанцы будуць казкі Лявона Вольскага. Лявон Вольскі найбольш вядомы ў Беларусі як музыка. Ён лідар хіба што самага папулярнага беларускага рок-гурту НРМ і завадатар іншых музычных праектаў, напрыклад, «Зет» і «Крамбамбулі». Аднак ён піша не толькі песні, але і прозу, і вось менавіта для нашай начной чытанкі ён напісаў серыю казак, якія прагучаць на гэтым тыдні ў нашым эфіры.
Ну, я раней пэўны час супрацоўнічаў з часопісам «Бярозка», дзе бы тады мастацкім рэдактарам Міхалам Непадыстаў. І мне Адам Глёбус параіў рабіць такія коміксы на сюжэты беларускіх народных казак. І я пэўны час вывучаў беларускія народныя казкі, рабіў на іх коміксы. А паколькі фармат такі 5-хвілінны, ён даволі такі кароткі, і трэба сціслоў класціся туды. А не хочацца пісаць звычайнай публіцыстыкі якой-небудзь там такіх крытычных эсэ і гэтак далей. Вось мне падалося, што казкі не кепска зайшлі б у гэты фармат.
А ці дазволілі б вы чытаць свае казкі сваёй дачцы?
Не.
А чаму не?
Ну, они все ж таки дорослые, это там есть ирония, там есть шмат абсурдов, парадоксов и так далее. Это не для детей. Для детей треба одно слово писать сказки. Я думаю, что я этим займусь, я давно уже хочу этим заняться, просто занадто загружено зараз.
Говорил ведомый рок-музыка, литератор и казочник Лявон Вольский, и литерально праз некалькі хвилин прогучись одна из ягоных казок.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
9 жнівня вядомому і актыўнаму дзеячу беларускай эміграцыі, доктару гісторыі, палітолагу, літаратару, публіцысту Янку Запрудніку спаўняецца 80 гадоў. У аўторак, заўтра, ад 15 да 16 гадзіны паводле менскага часу, на інтэрнэт-старонцы «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Янкам Запрудникам. І задаваць свае пытанні вы можаце ўжо цяпер праз форум свабода.орг/форум, ці праз смс-паведамленні 391-2224 альбо па тэлефоне 290-39-52, аўтаадказнік уключаны штодня 24 гадзіны 290-39-52. Да заўтра застаецца ўжо меней за 14 хвілін, і зараз зноўку час на агляд беларускага інтэрнэту.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне ў начную аблогу сеціва разам з вамі бярэ Севярын Квяткоўскі. На сайце Свабоднага тэатру паведамляецца пра тое, што сезон быў завершаны трыма спектаклямі на хутары за 100 кіламетраў ад Менску. Каб не прыцягваць увагі ўладаў, прыбыццё актораў і гледачоў закамуфлявалі пад вяселле. На сайце адзначаецца, што тэатр выступае ў самых нечаканых месцах, у цэнтру Менску ў кавярні альбо за горадам на прыродзе. А таксама тое, што на тле развіцця падпольнага тэатру працягваецца прэсінг на ягоных актораў. Аматарам паэзіі варта зазірнуць на старонку маладога магілёўскага паэта Віталя Рыжкова. Віталь не толькі піша паэзію, але выстаўляе свае творы на ўласным сайце, разважае пра творчасць, робіць фотасправаздачы пра ўдзел у літаратарскіх імпрэзах, а таксама дае прыхільнікам паэзіі паслухаць сваю дэкламацыю. На сайце сярод іншага можна знайсці ў фармаце MP3 запіс дэкламацыі вершу «Справаздача па роспачы».
Мне сумна. Шпурнутая у спину снежка – метафора сумы. Отрыманных ветров у боротьбе со звыклостью змешался все в одну библейскую сумму. Звыклости. Злились разумение сенсу снования да истности. Вось так перестанем отрознивать шасом от тени. И не у лучше будем глядеть, а кровавить. Злитуйся. И не человек в усатом тенью. По одене, я повелося, меня сустрянуть, проводить по розуму. Нехто принимая, нехто скрывить скелицы. Мы уси проживаем житё по-розному. Бог глядит на нас, только и дивится.
Досылайте свои идеи и линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvobodaslimak.tut.by. Так само телефонуйте на менский аутоотказник 290-3952 и досылайте смс-поведомлений на номер 391-2224. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
І я ще додам, що на тие самі адреси, а так само на сторонку свобода.орг/форум, ви можете задавати питання Янку Запрудніку, 9 жнівня відомому і активному діячу білоруської еміграції, доктору історії, політологу, літератору і публіцисту, сповняється 80 годів, і завтра від 15 до 16 години поводле менського часу на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з Янком Запрудником.
Фото свободы.
Ваш погляд на белорусское життё.
Фотоконкурс слухачёв свободы и наведников интернет-сайту свобода.орг.
Досылайте личбовые сдымки цікавых подзеяў, ситуацию людей.
Головний приз дня – ваші фото на сайті «Свободи». Головний приз тижня – радіоприймач «Род Стар». Головний приз году – поїздка в Прагу.
Ваша свобода – ваше фото. Подробязності на інтернет-сайті «свобода.орг».
До завтра залишається вже менше за 10 хвилин, і зараз прийшов час на нічну читанку. На гэтым тыдні на нашых хвалях прагучаць казкі Лявона Вольскага.
Я хачу вам, спадарства, распавесці адну гісторыю. Нехта гаворыць, што гэта казка, хтосьці сцвярджае, што так і было насамрэч. Карацей, адбывалася гэта вельмі-вельмі даўно. Тады ж толькі пабудавалі менскі касмапорт, які ў старажытнасці чамусьці называўся бібліятэкаю. Тады на вуліцах, вы не паверыце, віселі агітацыйныя плакаты, іх яшчэ называлі бігбордамі. Там было напісана «За мірную Беларусь» альбо «За моцную Беларусь» альбо «За таленавітую». Але гаворка не пра гэтую наглядную агітацыю, а зусім пра іншае. У гэты даўні час жыў на свеце, і не проста на свеце, а ў гэтай самай Беларусі, мірнай, моцнай і таленавітай, адзін вельмі паганенькі хлапчук. Ён цэлымі днямі сядзеў у інтэрнэце і рабіў розныя брыдоты. Пісаў на сайтах, прыкрываючыся рознымі нікамі, напрыклад, «Чорны рыцар» ці «Белы чараўнік», усялякія абразлівыя рэчы. Асабліва не любіў гэты хлапчыська сайтаў на беларускай мове. Як толькі знаходзіў які, дык абавязкова пачынаў пісаць свае брыдоты. Ён не ведаў, што ў нэце гаспадараць маленькія віртуальныя зялёныя чалавечкі, якія адсочваюць дзеянні кожнага, хто заходзіць у сусветнае павуцінне. І іхная рэакцыя на нашыя дзеянні можа быць рознай. Нешта яны проста не заўважаюць, за нешта ухваляць, за штосьці могуць і пакараць. Абсалютна зразумела, што нашага чорнага рыцара, ён жа ж і белы чараўнік, маленькія віртуальныя зялёненькія чалавечкі, ну іх яшчэ называюць інтэрнэтары, на сваім чарговым сходзе вырашылі пакараць за ягоныя паскудныя дзеянні. І вось аднаго разу хлопец уключыў кампутар, выйшаў у інтэрнэт і знайшоў адзін сайт, прысвечаны беларускай літаратуры, і пачаў наш герой пісаць пад нікам «Мсціўца-патрыёт» усялякую брыдоту пра Гітлера, Сталіна, беларускую мову, мяжу паміж нацыяналізмам і фашызмам, другаснасць і нягегласць беларускай літаратуры, ну, вы ведаеце, усё такое. І так захапіўся гэты наш чорны рыцар, што не заўважыў, як паступова інтэрнэт паглынае яго, а гэта пачаў выконвацца вырок інтэрнэтараў. І хлопец пісаў сабе, пісаў за гадзіну і ў гадзіну, бо хацеў абразіць усіх і кожнага, і не заўважыў, як наўкола ўсё светліцца блакітна-зялёным святлом, і ён ужо не ў рэчаіснасці, а ў віртуальнасці. Ён націснуў «Энтер», выцер пот з лбу і азірнуўся. І ўбачыў такое... Такое, што мы нават не будзем вам дэталёва распавядаць, якое... Бо саслалі нашага героя зялёныя інтэрнэтары, што гаспадараць у сусветным павуцінні, адпрацоўваць пакаранне за брыдотныя паводзіны на такія сайты, пра якія дзецям лепей не ведаць, якімі цікавяцца адно прадстаўнікі розных нетрадыцыйных арыентацыяў. І праз 50 гадоў скончыўся тэрмін ягонага пакарання. І раптам апынуўся ён у цэнтры Менску, стомлены, знясілены. Глядзіць, а ўсё наўкола іншае. Няма бігбордаў, сцягінятых колераў, што ён прызвычаіўся, нават гаворыць не на той мове. «А какой сейчас год?» – запытал ён мінака. І, пачуўшы адказ, рассыпаўся ў пыл.
У начной чытанцы прагучала казка Лявона Вольскага, і ўвесь гэты тыдзень на нашых начных хвалях будзе гучаць гэты вядомы беларускі рок-музыка, літаратар і казачнік.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды у будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Да жывога эфіру свабоды застаецца ўжо меней за 7 гадзінаў, ну, крыху болей, можа быць, за 7 гадзінаў, а да заўтра ўжо 5 хвілінаў, і прыйшоў час на калыханку. Сёння Весна Кацэрас спявае песню на музыку Джорджа Гершвіна. «It ain't necessarily so». Гэта не абавязкова так, як вам здаецца. Мы развітваемся с вами до 6 годины раницы. Не губляйте свободы.
Whenever it's possible.